Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni na današnjo Slomškovo nedeljo, ko številni romajo na osrednje praznovanje v Celovec, kjer je bil blaženi škof Anton Martin Slomšek posvečen v duhovnika. O Slomšku in z njim povezanih obletnicah smo že veliko govorili v preteklih dveh oddajah in v našem informativnem programu, saj smo minuli četrtek obeležili tudi 25. obletnico njegove beatifikacije. Danes bomo v oddaji spregovorili še o enem blaženem, in sicer o hrvaškem duhovniku in mučencu blaženem Miroslavu Bulešiću, ki je bil v Lanišću v Hrvaški Istri umorjen pred 77 leti. Tam bo na 11. obletnico njegove beatifikacije 28. septembra srečanje Slovencev in Hrvatov. Več o programu srečanja in mučencu Bulešiću bo povedal član pripravljalnega odbora Ervin Mozetič. Med drugim bomo poročali tudi o praznovanju nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, ki je bilo letos v Župnijski cerkvi v Metliki, in o dogajanju na Brezjah, kjer so frančiškani obhajali 800. Obletnico vtisnjenja ran svetemu Frančišku Asiškemu.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Začnimo pri jutrišnjem ponedeljku. Jutri bo godoval pater Pij iz Pietrelčine, duhovnik, redovnik, ob njem tudi Lin Papež ter Marta Perzijska, mučenka. V torek bo god blaženega Antona Martina Slomška, Ruperta Salzburškega škofa in Pacifika Gojmirja redovnika. Tudi Marija Rešiteljica jetnikov je na torkovem koledarju. V sredo Sergij Radoneški menih, Firmin škof mučenec in Solemni škof. V četrtek bo god svetih Kozme in Damjana mučencev in Nila opata. V petek se bomo spomnili Vincenca Pavelskega, ustanovitelja lazaristov, Adolfa Španskega mučenca in Eleazarja, tretje rednika. V soboto godujejo Lawrence Ruiz in drugi japonski mučenci, pa Vaclav Venčeslav mučenec in Ljoba Ljubica Opatinja. V nedeljo pa Mihael Gabriel Rafael nad angeli, prihodna nedelja bo 26. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes boste v župniji Kostanjevice na Krki, v podružni cerkvi Matre Dobrega sveta na Slinovcah, sveti maši ob 9:30. To bo daroval Peter Kokotec, generalni vikar novomeške škofije. Dopoldan bo v srednji vasi v Bohinju, v župnijski cerkvi svetega Martina ob 10:00, sveta maša za policistke in policiste, za delavce ministrstva za notranje zadeve. Slovesnost bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Na Brezjah bo ob 10:00 sveta maša ob 24-letnici ustanovitve vojaškega vikarijata. Dopoldan bo v Kopru pohod za življenje, začetek ob 11:00 pri taverni na Pristaniški ulici 1. Popoldan bo praznovanje Slomškove nedelje v Celovcu, v stolnici svetih Petra in Pavla. Ob 15:30 bo molitvena ura, ob 16:00 pa sveta maša. Slovesnost bosta vodila krški škof Jože Markec in mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Popoldan pa bo na Mirenskem gradu ob 15:30 molitvena ura, ob 16:00 pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres.
Ponedeljek.
Pri kapucinih v Škofji Loki bo jutri ob 6:00 zjutraj praznovanje na čast svetemu patru Piju, sveta maša z litanijami, maša bo tudi ob 8:00 pa ob 18:00. Na gori pri Sodražici bo jutri ob 16:00 v tamkajšnji podružni cerkvi Marije Snežne molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Molitvena ura do 17:00, nato pa sveta maša.
Torek.
V domu upokojencev v Novi Gorici bo v torek slovesno ob 20-letnici kapele v domu. Mašo ob 15:00 bo daroval generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec.
Sreda.
V celjskem domu sveti Jožef bo v sredo ob 9:00 začetek pastoralnega tečaja za duhovnike in druge pastoralne sodelavce mariborske nadškofije in celjske škofije. Ob 9:00 se bo v Novi Gorici začel pohod na Sveto Goro ob dnevih Evropske kulturne dediščine. Na to bo v samostanu Kostanjevica v Novi Gorici ob 11. še voden ogled frančiškanskega samostana Kostanjevica.
Četrtek.
Papež Frančišek bo v četrtek začel apostolsko potovanje v Luksemburg in Belgijo. Na god svetih Kozme in Damjana bo v četrtek praznovanje za zdravstvene delavce v Župnijski cerkvi svetega Petra v Ljubljani. Ob 18:15 molitev rožnega venca, ob 18:30 pa sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Jamnik.
Sobota.
V soboto bo pohod za življenje v Mariboru, začetkom na glavnem trgu, ob 9:30. V hrvaški Istri, v kraju Svetvinčenat, bo v soboto ob 10:00 začetek 9. hrvaško-slovenskega srečanja katoličanov z geslom Moje maščevanje je odpuščanje. Slovesno bo na Goriškem. V samostanski dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica bo v soboto ob 17:00 slovesnost ob podelitvi statusa kulturnega spomenika državnega pomena frančiškanskemu samostanu Kostanjevica.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo 26. nedelja med letom, tudi 110. svetovni dan migrantov in beguncev s temo Bog hodi svojim ljudstvom. V župniji Krka, v župnijski cerkvi svetih Kozme in Damjana, bodo v nedeljo ob 10:00 pri sveti maši blagoslovili tudi novo župnišče. Slovesnost bo vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. V Zalogu v Ljubljani pa bodo posvetili župnijsko cerkev Angelov varuhov. Slovesnost, ki jo bo vodil nadškof Zore, se bo začela ob 10:00.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V Olimju je bila v nedeljo slovesnost ob 200. obletnici Slomškove nove maše. Na dogodek so se pripravljali s tridnevnico. Drugi dan se jim je pridružil mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. V pridigi se je ustavil ob Slomškovi misli, po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase. Gre za misel iz njegovega pastirskega pisma ob nastopu njegove škofovske službe leta 1846.
Slomšek je bil vizionar, ki je gledal naprej, ki je gledal v prihodnost. Zavedal se je, da je preteklo za nami. Je ne moremo več spremeniti. Lahko pa se iz te preteklosti kaj naučimo. Kar imamo v svojih rokah je sedanjost in Slomšek je vedel, da danes polagamo temelje za jutri. Zato je tako poudarjal pomen vzgoje otrok in mladine.
Med vrednotami, ki jih je Slomšek poudarjal, je molitev, katero naj starši uvajajo otroke tako zjutraj kot zvečer. Učiteljem in vzgojiteljem pa je položil na srce, da mora biti vzgoja celostna. Poudarjal je tudi pomen ljubezni do domovine, ki povezuje nas vse.
Ko otrokom in mladim pomagamo, da si ne samo pridobivajo znanje, ampak da tudi rastejo v krepostih, potem smo na tisti poti, ki res vodi v boljše čase. Če pa ta vzgoja ni celostna, če ne sodelujejo vsi akterji pri tej vzgoji, potem gotovo ti mladi ne bodo mogli v polnosti izpolniti poslanstva, ki jim bo jutri zaupano.
Na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije je osrednja slovesnost potekala v Metliki, kjer je kot kaplan 2 leti služboval tudi častitljivi božji služabnik škof Irenej Friderik Baraga, pa tudi božji služabnik Anton Volk. Sveto mašo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Spomnil je na Baragovo veliko predanost Indijancem, katerim je grozilo izumrtje. Da bi jih obvaroval pred izkoriščanjem in jim omogočil preživetje, jim je pisal knjige v njihovem jeziku in jih vsestransko izobraževal. Takšno predanost pa so po besedah škofa izkazovali tudi drugi naši svetniški kandidati.
Z področja naše novomeške škofije so to poleg Friderika Barage še blaženi Alojzij Grozde, blažene drinske mučenke, sestra Krizina Bojanc in sestra Antonija Fabian, božji služabnik škof Janez Frančišek Nidovec ter kandidati za beatifikacijo kot mučenci druge svetovne vojne, to so duhovniki Franc Cvar, Franc Kik, Janko Kumljanec in Franc Nachtigal, k kmečka fanta Anton in Alojzije Murgel, učiteljica iz Rožnega dola pri Semiču, Marica Nartnik, dragatuški župnik Jako Pomahna in viniški kaplan pater Ivan Salmič iz križniškega reda. Zadnji trije so bili ubiti v letih 42 in 43 v Beli krajini.
Novembra lani so v Črnomlju blagoslovili spomenik 12 ubitim duhovnikom iz Bele krajine. Štirje izmed njih so bili ubiti že leta 1942. Septembra v tistem letu je bil v Starem trgu pri ložu ubit tudi duhovnik Franc Kramarič, rojen na Radovici v Beli krajini. Kako lažnive so bile obtožbe na njihov račun, po škofovih besedah zgovorno pričajo ohranjeni viri samih partizanov.
Po kapitulaciji Italije in umiku italijanske vojske jeseni leta 43 za kratek čas upade nemška vojska. To bi bila lahko priložnost za obračun in maščevanje, vendar partizanski viri priznavajo, da nihče od belokrajinskih duhovnikov ni nikogar izdal. Večina duhovnikov se tudi ni umaknila iz Bele krajine skupaj z Italijani ali Nemci. Ostali so, ker so se zavedali, kakor mnogo let prej Baraga, da jih med njihovimi vernike nihče drug ne bo mogel zamenjati, če bi odšli. Dobro so poznali nevarnosti, ki so jim pretile, da bodo morali skupaj s Kristusom veliko trpeti in da jih bodo morda, kakor Kristusa, zavrgli in umorili. Kakor Božji služabnik iz knjige preroka Izaija v današnjem prvem berilu, se niso upirali trpljenju, vendar se tudi niso bali povedati resnice.
Je dejal škof Saje. Na praznik povišanja Svetega križa v soboto pa je novomeški ordinari daroval sveto mašo v romarski cerkvi Marijinega imena na Žežlju v župniji Vinica. Tam so se zbrali tako slovenski kot hrvaški romari. Kot je dejal škof, spominjanje in slavljenje Jezusovega križa najbolj moti tiste, ki so daleč od vere in poznavanja bistva krščanskega izročila. Postavlja se jim vprašanje, kako lahko poveličujemo orodje tako krutega mučenja in smrti. A škof dodaja, da se tudi mi sprašujemo o tem. Odgovor na pomen sprejemanja križa pa nam daje apostol Pavel. Zapisal je, da je nauk o križu nespameten za tiste, ki se pogubljajo. Nam, ki smo na poti zveličanja, pa je Božja moč, je povedal škof Saje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Moj sogovornik je zdaj gospod Ervin Mozetič, škofov vikar za pastoralo v Škofiji Koper in član pripravljalnega odbora srečanja Slovencev in Hrvatov. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi.
Letošnje srečanje Slovencev in Hrvatov bo v soboto 28. septembra v kraju Svet Vičenat v hrvaški Istri. Tam v kripti v cerkvi leži pokojni duhovnik Miroslav Bulešič, ki je bil 28. septembra 2013 razglašen za blaženega. Gospod Mozetič, v čem vidite pomen srečanj slovenskih in hrvaških vernikov? Letošnje je že 9. po vrsti.
Tako, že 9. srečanje. Cilj je, da tudi sosedje, kar smo, ne, s Hrvati, znajo prebivati skupaj, znajo živeti skupaj, se znajo pogovarjati, si znajo pokazati, da se spoštujejo in se znajo pokazati, da se imajo tudi radi med sabo. In tu mislim, da je ta cilj in če nas kaj združuje, nas združuje Bog, Kristus, Marija.
Kje so bila vse srečanja v preteklosti?
No, v preteklosti, letos že 9. začelo so srečanje v Mariji Bistrici na Hrvaškem leta 2003. Potem je vsaki 2 leti srečanje, potem je bilo na Brezjeh, potem na Trsatu, Ptujska gora, Ludbreg, Stična, Krašič, rojstni kraj od Stepinca, Beltinci in zdaj Svet Vinčenat.
V ospredju bo letos blaženi duhovnik Miroslav Bulešič, ki je umrl mučeniške smrti.
Tako.
In kako je povezan s Slovenci in kdo je ta duhovnik?
Zelo zanimivo. Bulešič je tu bil mlad duhovnik, ki je bil trn v peti komunistom. Čeprav v začetku so posebno na hrvaški strani v Istri kar v miru živeli, ni bilo toliko komunizma močnega, ne, na začetku. Ampak potem je pa svojo prodornost in to začel močiti. Potem so ga poslali študirati v Rim, Bulešiča, potem je bil celo podravnatelj pazinskega semenišča. Potem, ker je bilo tako nasprotovanje in v Istri niso birmali dolgo časa, so zaprosili Santina, škofa Santina, da bi prišel birmat. On se je bal prideti birmat, ker to je spadlo pod Italijo takrat, in se je bal prideti birmat v Lanišče, se pravi v Istro. In tam so poslali potem birmat božjega služabnika Jakoba Ukmarja, za katerega tudi se je zaključil že proces za beatifikacijo škofijski v Trstu. To je slovenski duhovnik in so mu določili za spremljevalca Miroslava Bulešiča. In šla sta birmat v Lanišče, v Lanišču je bil pa slovenski duhovnik Štefan Cek. On je so grozili že prej, da bodo motli birmo, zato so se odločili in so birmo naredili eno uro prej, kakor je bila napovedana. In so vse pobirmili, potem so šli v župnišče, v župnišču so potem udrli komunisti, ubili Miroslava Bulešiča, ga dobesedno z nožem ubili in do nezavesti pretepli Jakoba Ukmarja, duhovnika Ceka, je pa rešila gospodinja, ki je bila mama in ga je skrila pod stopnice, tako da niso ga dobili, da ni bil, čeprav je bil pa potem tako Cek kot tudi Jakob Ukmar obsojen strani komunistov, tem češ kaj sta delila pol kasneje, ko je tudi Jakob Ukmar prišel k sebi in ozdravo bil na zasodišču. Lahko še rečem, ne, da so Birme dostavili, kako je tu tukaj razsežno. Takrat so v tistem dan so Birme 238 birmancev. Ker niso prej imeli možnosti za Birmo in 238 birmancev so tisto uro Birme.
Česa takega si danes ne moremo predstavljati. Ja. Zdaj je že 11 let od beatifikacije Miroslava.
Leta 2013 je bil, ravno na isti dan, kot bo to srečanje. Zato so zbrali tudi ta datum tega srečanja v kraju, kjer pa je bil rojen Miroslav Bulešič. To je v tej župniji Svet Vinčenat in tam tudi počiva. Začetka ga niso pustili pokopati, so ga pa kasneje prinesli in tako da počiva doma v domači župnijski cerkvi.
Ko poslušamo o njegovi zgodbi, o njegovem življenjepisu in o njegovi mučeniški smrti, takoj potegnemo usporednice s slovenskim blaženim.
Ja, Lojzetom Grozdetom. No in tudi mi, ta pripravljalni odbor je potegnil, tako da bo tudi govor tudi o slovenskem blaženem, a Lojziju Grozdetu, ker sta oba praktično na isti način darovala življenje za Kristusa in za vero. Iz sovraštva, z golega sovraštva do Kristusa. In potem bi še povezali lahko tudi, no se smo tudi povezali še z Bonifačem, ki je piranski, pa je deloval v Istri in je tudi že razglašen za blaženje. Tukaj so v bistvu vsi tri je blaženi, ki nas v istem času povezujejo v istem duhu.
Ja. Kaj ti v hrvaški Istri je delovalo kar nekaj slovenskih?
V hrvaški Istri je delovalo precej Slovencev in tu so zelo hvaležni še danes, ker so zaznamovali, ti Slovenci so zaznamovali, so bili take močne osebnosti in so zaznamovali tiste kraje in po drugi strani pa je veliko slovenskih duhovnikov študiralo na Hrvaškem, v Pazinu, vsi skoraj starejši duhovniki, ki je bilo pri nas onemogočeno, študij so študirali dol. In naš škof pravi, da je to tudi priložnost, da se mi zahvalimo Hrvatom za njihov prispevek, za njihovo gostoljubje in za njihov doprinos, da smo skozi imeli pa duhovnike.
Kako potekajo priprave v pripravljalnem odboru?
Ja, tu se redno srečujemo, redno se dogovarjamo, kaj bi bilo, kako bi bilo, tako da bojo v bistvu od duhovnega programa do maše in potem še kulturnega programa, tako da bo vse, mora biti vse dorečeno, no? Bo potekalo v redu, upajmo.
Ja, seveda, geslo pa ste tudi izbrali.
Ja, to je zelo lepo geslo. Moje maščevanje je odpuščanje. To je geslo od Bulešiča, tu je napisal malo pred smrtjo v svoj dnevnik.
To so njegove besede.
Njegove besede napisal in svoj dnevnik in mislim, da se nadalje lepši povedati, ne, da samo z odpuščanjem gre lahko človek naprej v življenje.
Če poveva malo bolj natančno, torej kdaj se začne srečanje Slovencev?
Srečanje se začne zjutraj ob 10:00 na prizorišču, kjer bo ta duhovni program. Potem ob 11:00 bo sveta maša, kjer bo sodelovanje tako hrvaških kot slovenskih vernikov. In potem še kulturni program, kjer bo tudi sodelovanje obeh strani. Z naše strani bodo prišli prav tisti, ki so povezani s temi slovenskimi duhovniki, ki so delovali v Istri. Prav nečaki in pranečaki od, recimo, od Ceka bodo peli prav te naše pristne slovenske pesmi domače, fantovske pesmi, kot so bile nekoč. Svetomašo bo daroval poreško-puljski škof, pridigal bo pa naš koprski škof Jurij Bizjak, tako je dogovorjeno. Tako da maša bo v hrvaščini, pridiga bo v slovenščini, eno berilo v hrvaščini, eno v slovenščini, evangelij v obeh jezikih in ravno tako prošnje. Vsi bodo pa lahko sledili, ker bodo vsi dobili knjižice, kjer bo prevod enega in drugega, kar bo kdo govoril.
Župniki v Sloveniji so gotovo prejeli podrobnejše informacije tudi tako, o sami prijavi na to srečanje.
So prejeli vse pisma, tako strani Slovenske škofovske konference, kot z moje strani. Zdaj prav je, da se prijavijo, ker bo v to vključeno tudi kosilo. Mislim, da hrvaška vojska bo pripravila kosilo za vse udeležence teh srečanja in zato se treba prijaviti do 22. septembra, ker meni se sem vse jim poslal na naslov.
Kraji, v katerih bo letošnje srečanje Slovencev in Hrvatov, Svet Vinčenad v hrvaški Istri, so lepi kraji, gotovo.
To so lepi kraji, čeprav so zdaj za nas morda tako zgledajo tako malo oddaljeni, ne, ker so tako, ampak to so taki preizkušeni kraji, lahko rečem, zelo polni vere. Tudi recimo ljudje, ki so se iz tistih krajev preselili v Slovenijo in to so v bistvu steber slovenskih župnij, ki pridijo iz te hrvaške Istre. In moram reči, da so se izredno potrudili, tako da če bodo tudi prišli te slovenske skupine, bodo imeli vse tudi slovenske vodiče, slovenske vnuke, kjer bodo vodili po krajih, kjer je bil ubit Miroslav Bulešič in vse tudi spregovorili v slovenskem jeziku.
Hvala lepa, gospod Ervin Mozetič, član pripravljalnega odbora srečanja Slovencev in Hrvatov. Tudi na Radiu Ognjišče bomo srečanje spremljali in ga pokrivali, tako da bo odmevalo tudi v našem programu.
Hvala lepa, ja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Frančiškovi bratje so se v torek spomnili 800-letnice vtisnjenja ran svetemu Frančišku Asiškemu. Frančiškani slovenske frančiškanske province Svetega križa so se zbrali na Brezjah. Slovesnost je vodil kardinal Franc Rode, ki bo tudi sam v teh dneh praznoval 90 let življenja in sicer 23. septembra. Na oltar bazilike so na slovesnosti položili tudi faksimile list papirja, kamor je sveti Frančišek svojo roko napisal hvalnice Bogu najvišjemu in tudi blagoslov bratu Leonu. To se je zgodilo potem, ko je že prejel stigmate ali Kristusove rane. Frančišek je tako na svoj način presegel vse dotedanje svetnike, saj med njimi do takrat ni bilo nobenega, ki bi nosil Kristusa upodobljenega na svojem telesu.
To je najstarejši dokument, ki dokazuje, kaj se je pred 800 leti zgodilo na gori Laverna, in to je potrdilo, ki ga je zapisal brat Leon svojo roko in se zahvalil Frančišku, ko mu je bilo razodeto, da naj nekaj napiše za brata Leona, ker je bil v skrbeh, veliko ga je skrbelo v njegovi notranjosti, in ko Bog razodene Frančišku, da naj nekaj napiše, da ga s tem potolaži, je napisal to kartolo.
Je povedal rektor bazilike pater dr. Robert Bahčič. Kardinal Franc Rode je v pridigi spregovoril o svetem Frančišku in pričevanjih tistih, ki so tega svetnika osebno poznali.
To, kar pri Frančišku izredno izstopa, je njegova ljubezen do cerkve. Njegova zelo realna, nič idilična ljubezen do cerkve. In to ljubezen je vlil njegovim svojim bratom. Učil jih je, naj ne polagajo pretirane pozornosti slabostim, ki jih vidijo v cerkvi. In tako stališče je v nasprotju s tistimi, ki so v njegovem času, in teh ni bilo malo, včasih upravičeno, včasih pretirano kritizirali in ožigosali, napake so jih opažali v cerkvi. Valdezi, Katari, Bogomili in drugi, ki so svojo agresivnostjo odklanjali ne samo cerkveno hierarhijo, ampak tudi svetno, nekakšni revolucionari tistega časa. Frančišek je videl vse slabosti, ki so bili v cerkvi, ampak sem ni pridružil. On ni bil upornik in ni razdvajal. Njegova moč je bila v ljubezni. Nikogar ni napadal, ampak vse je umirjal in prinašal mir povsod, kjer se je pojavil. Še danes je frančiškanski pozdrav mir, mir tej hiši, mir bratom.
Kardinal Rode je tudi povedal, da so se te svete Kristusove rane v zgodovini cerkve večkrat ponovile. Omenil je svetega patra Pija, ki je umrl pred nekaj desetletji, Nemko Terezijo Neumann in Slovenko, častitljivo služabnico, mistikinjo Magdaleno Gornik, za katero prav tako poteka postopek beatifikacije in kanonizacije. Ob tem je kardinal dodal.
Kaj to pomeni? Pomeni identifikacija, se pravi poistovetenje z Gospodom, s trpečim Gospodom, da bomo s njim tudi kraljevali v njegovi slavi. K temu, k tej poti, bratje in sestre, smo danes vsi poklicani, da doživimo v sebi ljubezen, ki je gnala Gospoda v trpljenje in smrt zaradi ljubezni do bratov in sester, in da to ljubezen uresničimo tudi v trpljenju, tudi v preizkušnjah, tudi v dvomih, vendar v gotovosti, da se to trpljenje in te preizkušnje nikoli ne končajo v žalosti in zapuščenosti, ampak v slavi ustajenja, kakor ga je doživel tudi sveti Frančišek pred 800 leti.
Ob kardinalu Rodetu in rektorju bazilike so somaševali številni frančiškani, med njimi tudi provincial frančiškanov pater Marjan Čuden in provincialni minister kapucinov brat Primož Kovač.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa bi vas radi spomnili na prošnjo, ki je prišla slovenske Karitas. V teh dneh so Poljsko, Češko, Slovaško, Avstrijo in Romunijo prizadele katastrofalne poplave. Mnogo ljudi je bilo že evakuiranih. Številni domovi, družin in posameznikov so poplavljeni ali v celoti uničeni. Svež je še spomin na lanskoletne uničujoče poplave v Sloveniji in tudi na veliko solidarnost, ki smo jo prejeli. Slovenci pa tudi Slovenska Karitas, tudi iz organizacij mreže Karitas v Evropi v višini skoraj 1,5 milijona evrov in z več kot 440 razvlaževalci prostorov. Med njimi je Karitas prav največjo pomoč prejela iz večine držav, ki so zdaj žrtve poplav v srednji Evropi, je povedala Jana Lampe.
Da bi vsaj malo omilili stiske prizadetih o poplavah v teh državah in hkrati izrazili solidarnost tudi tem državam nazaj, Slovenska Karitas začenja za akcijo zbiranja sredstev za pomoč o poplavah v srednji Evropi. Lahko darujete preko transakcijskega računa Slovenske Karitas ali pa z SMS poročilom Karitas 5 oziroma Karitas 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč poplavljenim ob srednji Evropi. Hvala res iz srca za vsak dar.
Tako Jana Lampe, ki je spomnila tudi na pomoč, ki jo je Slovenska Karitas prejela po lanskih avgustovskih poplavah v Sloveniji strani karitativnih ustanov držav srednje Evrope.
Strani Karitas Poljske je Slovenska Karitas prejela 33 palet humanitarne materialne pomoči z vojaškim letalom, česa res ne bomo nikoli pozabili tako en teden po tistih katastrofalnih poplavah in tudi 1,2 milijona evrov finančne pomoči za obnovo poplavljenih domov in psihosocialno pomoč prizadetim gospodinstvom. S temi sredstvi pomagamo ljudem, ki so jih prizadele poplave še v letošnjem letu. Res smo hvaležni vsem ljudem na Poljskem, ki so v času velikega šmarna pri mašah vseh cerkvah po Poljskem darovali ta sredstva za pomoč Sloveniji. Strani Karitas Avstrije smo prejeli 30 tisoč evrov finančne pomoči za nakup razlaževalcev domov in trgovinske bone za osnovne potrebščine. Karitas Češke je zagotovila 135 razlaževalcev prostorov, ki so jih pripeljali v Slovenijo njihovih sodelavci, ter donirali so tudi 15 tisoč evrov. Karitas Slovaške pa je za pomoč darovala 3 tisoč evrov. Vsak dar je bil takrat za nas res zelo dragocen, vsaka solidarnost res velika. Večjo finančno pomoč in pomoč z razlaževalci so darovale tudi Karitas Nemčije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Bolgarije.
To je bilo za danes vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam toplo in blagoslovljeno Slomškovo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.